2027 година е продолжение на стратегијата 2009-2015 година со истиот наслов која што ја донела ВМРО ДПМН. Е сега, многу е важно да знаеме дека токму ВМРО ДПМН, кој што ја донел таа стратегија, зборува против оваа стратегија. А во оваа стратегија се вклучени најголем дел од работите кои што биле во претходната стратегија. Затоа нема никаква потреба од страф. Македонија си е декларирана и продолжува да биде транзит земја. И тоа се гледа по статистики и бројки. 2015-2016 година, пред да се затвори рутата, значи тоа е некаде 9 март 2016 година, во Македонија имало 1600 мигранти. Во моментот во Македонија нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во центарот за азил. Овие бројки многу кажуваат дека Македонија ниту е атрактивна земја, ниту некој има потреба да остане во државата. Дополнително, стратегијата за бегалци не е стратегија за мигранти. Мигранти и бегалци се сосема различни, или баратели на азил, се три различни категории. Затоа, токму со оваа стратегија, ние даваме насока или патока се оваа стратегија. Не е обврзувачки документ, не е закон со кој што ние ќе изградиме станови, се обврзува државата да изгради станови, ниту пак дека ќе им дадеме државјанства на овие групи на граѓани. Тоа се регулира согласно законските решенија во Македонија кои што претходно се донесени во 2009 се регулира статусот на овие граѓани, тоа токму во владата на ВМРО ДПМН. Затоа е важно да кажеме дека ние со оваа стратегија зборуваме само за оние кои што имаат некаков регулиран статус во државата и баратели на азил, а не за мигранти. Нема потреба од никаков страф и не се градат никакви станови, ниту се подготвуваат кампови.
Да појасним, нека се градат ли воопшто станови за одредена категорија на бегалци и која е таа категорија на бегалци?
Не, нема да се градат воопшто станови за бегалци. Македонија во моментов нема ни буџетски средства предвидени за градење на објекти каде што ќе се сместуваат бегалци. Прво би го решавале прашањето на лица кои што се бездомни во Македонија. И јас напорно работам на тоа да изнајдам средства или земање на можен кредит за да се изградат социјални станови, но за граѓаните што се на територија на Македонија. Оваа стратегија е поврзана со меѓународни документи кои што Македонија ги потпишала многу одамна. Резолуцијата е потпишала 94 година, па после тоа имаме донесена стратегија и сега ова е континуитет на таа стратегија, што укажува дека Македонија како држава е социјална и има хуман третман кон лицата кои што транзитираат и ќе ги поддржи во процесот на стигнување до нивната дестинација.
Ви се претрвали дека не бевте транспарентни, зошто не ја објавиште оваа стратегија, па да се види дали има простор или нема за спекулации.
Па да, тоа е, како да кажем, најнеоправданото обвинение, најголемиот абсурд на опозицијата.